بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه ولا مثل له في أسمائه وصفاته وبره وإحسانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى بعدد حمد سنالر Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va ala alihi va sallam o'zlarining muborak bir hadislarida marhamat qiladilar. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam salasun munjiyat va salasun muhlikat. Uch narsa borki najot beradi, uch narsa esa bashariyatni halok qiladi. Fa ammal munjiyat fa taqwallohi fis sirri wal alaniya wal qawlil haqq fil ghadabi war rida wal qasd fil ghina wal faqr. Najot beradigan uch omil, najot beradigan uch narsa, birinchisi ko'rinarda ham ko'rinmasda ham, yakka qolganda ham jamoatda bo'lganda ham Allohdan qo'rqishlik, taqvodor bo'lishlik. Ikkinchisi rozilik paytida ham, g'azab paytida ham faqat haq so'zni aytishlik. Uchinchisi boylik paytida ham, kambag'allikda ham, iqtisodiy imkoniyatlar kengligida ham, torchiligida ham, mol kelayotganda ham, ketayotganda ham adolat pesha bo'lishlik. Mana bu narsa taqvodor bo'lishlik, faqat haqni gapirishlik, hamma holatlarda adolat pesha bo'lishlik insoniyatga, shaxsga, oilaga, jamiyatga najot beradi deb payg'ambarimiz aytadilar. Ammo halok qilguvchi narsalar esa u ham uchta. Birinchisi havan mutba, ash-shuhul muto', i'jabul mar'i bi nafsi. Uch narsa bashariyatni halok qiladi. Birinchisi nafsu havoga, istak va xohishga ergashaverishlik. Nafsi nimani xohlasa o'sani qilishlik. Nafsi yeyishni xohlasa yeydi, yemaslikni xohlasa yemaydi, iymonni xohlasa iymon keltiradi, kufrni xohlasa kofir bo'ladi. Ikkinchisi shuhun muto', haddan ziyod baxillik, qattiq xasislik, odamlarni haqlarini bermaslik, o'ziga ham, o'zgaga ham, xalqqa ham, xoliqqa ham nisbatan baxillik. Uchinchisi esa i'jabul mar'i bi nafsi, inson o'zi bilan o'zi ajablanishligi, o'zining hatto harakatiga, o'zining ilmiga, yurish turishiga, kuchi quvvatiga, ham ma'naviy imkoniyati, ham moddiy imkoniyati bilan ajablanishlik. Man boshqa odamlardan ustunroqman deyishlik insonlarni halokatga etguvchi narsa ekan. Bashariyatning halokati nafsu havoga ergashishlik. Alloh taolo tushirgan qolib, andoza chetga qolib, o'zining aqli bilan yurishligi, baxillik qilib odamlarni huquqlarini, haqlarini mahrum qilishlik va o'zi bilan o'zi fikri bilan ajablanib qolishlik deb payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom marhamat qiladilar. Har bir jamiyatda, har bir holatda hamisha buzg'unchilar bo'lgan va qiyomatgacha bu buzg'unchilar ba'zilari davom etaveradi. Jamiyatda yomonlik va yomonlar ko'payganda Alloh subhanahu va taolo yaxshilik va yaxshilarni ham jo'natib turaveradi. Alloh taolo bandalariga rahim zot, Alloh taolo bandalariga mehribon zot, Alloh taolo bandalariga vadud zotki ularni ustlariga yaxshilik va yaxshilarni jo'natib turaveradi. Buzg'unchilarni payini qirqadigan, fitnachilarni fitnasini o'chiradigan fasodchilarning hiylasini o'zining zarariga qilib qo'yadigan solihlarni Alloh jo'natadi. Qiyomatning 10 ta alomatlaridan biri qiyomatga yaqin Mahdi degan shaxsning jo'natilishligi. Oxir zamonda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oilalariga mansub Alloh taoloning diniga, haq islomga amal qilguvchi, taqvo bilan, adolat bilan, haq bilan yug'irilgan bir odamni Alloh taolo jo'natadi. Payg'ambar alayhi salom aytadilar, uning oti meni otimga o'xshaydi, ismi. Uning ismi meni ismimday, otasining ismi esa mening otamni ismlaridek. Demak, uning laqabi Mahdi, ammo nomi Muhammad ibn Abdullah. Ibn Kathir rahimahulloh o'zlarining Al-Fitan val Malahim kitoblarida aytadilar. Uning zamonida adolat, qala Ibn Kathir rahimahulloh, fi zamanihi takunu thimaru kathira va zuru'u ghazira wal malu wafir was sultanu qahir wad-dinu qa'im wal 'aduwwu raghim wal khayru fi ayyamihi da'im. Mahdini kunlarida uning zamonida mevalar ko'payadi. Ekin tekinlarga seroblik paydo bo'ladi. Mol ko'payadi. Mol mulk insonlarning qo'liga benihoyat bo'ladi. Zulmga nuqta qo'yadi. Allohning dinini ko'taradi. Allohning dushmanlarini burunlarini yer bilan ishqalaydi. Uning esa xayru barakoti o'sha kunlarga ulug' bo'ladi. Ibn Kasir rahimahulloh o'zlarining Al-Fitan val Malahim kitoblarida aytadilar. Mahdi degani Muhammad ibn Abdullah al-Alavi al-Fatimi al-Hasani. Mahdi ismi Muhammad, otasining ismi Abdullah, Fatima onamizning avlodlaridan Hasan ibn Ali'ning zurriyotlaridan. Mashriq tarafdan chiqadilar, davlatlari Arabiston o'lkasida bo'ladi, Ka'baning oldiga o'kishiga bay'at qilinadi. Imom at-Tirmiziy rahimahulloh Abu Sa'id al-Khudriydan quyidagi rivoyatni qiladilar. Ubashshirukum bil Mahdi yub'athu ala ikhtilafin minan nas waz-zilzal fayamla'u al-arda qistan wa 'adla kama muli'at jawran wa zulma yarda 'anhu sakinu as-samaa' wa sakinu al-ard wa yuqsimu al-mala sahahan bis-sawiyyati bainan nas wa yamla'u Allahu quluba ummati Muhammadin ghinan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan bu hadisda Rasulimiz marhamat qiladilar. Mahdining kelishligi bilan sizlarga xushxabar beraman. Odamlar ixtilof qilib turgan paytda, ularning ma'naviy dunyolari bir-birlari bilan talon-taroj bo'lib turgan paytda, zilzollar, tabiiy ofatlar ko'payib turgan paytda, yerga zulm ko'paygan bir paytda Alloh Mahdini jo'natadi. Mahdidan yer ahli ham, samo ahli ham rozi bo'ladi. Odamlar oralarida molni adolat bilan taqsimlaydi. Muhammadning ummatining qalbi esa pokizalik va qanoatga to'ladi deb payg'ambar alayhi salom aytadilar. Mahdi Hazrat Iso alayhi salatu va salom bilan uchrashadi. Hazrat Isoga imom bo'lib namoz o'qiydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum ta'ala sallabina fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallohi li hadhihi al-umma. Mahdi Quddusga kelganlarida o'sha yerga Hazrati Iso osmondan nozil bo'ladilar, osmondan tushadilar. O'sha paytda Mahdi Hazrati Isoni chaqirib, keling bu yoqqa, bizga namoz o'qib bering, bizga imom bo'ling dedilar. Shunda Iso alayhi salatu va salom aytadilarki, yo'q, imomlaringiz o'zlaringizdan, siz ummatdan imom bo'ling. Men sizga iqtido qilib namoz o'qiyman. Bani Isroilning payg'ambarini bu ummatning oddiy bir imomiga iqtido qilib namoz o'qishligi bu ummatiga bergan rabboniy ihson deb payg'ambarimiz alayhi salatu va salom Hazrati Iso u odamga aytadilar. Shu o'rinda qiyomatni alomatlardan bittasi Iso alayhi salomni tushlari. İsa aleyhissalatu vesselam qiyomat yaqin bo'lganda tushadilar va dajjolni o'ldiradilar. Alloh taolo Niso surasida bu bobatga bizga marhamat qiladi. Va qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasululloh va ma qataluhu va ma salabuhu walakin shubbiha lahum va innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilm illa ittiba'a dhann va ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi va kana Allahu azizan hakima. Ularni bizlar la'natladik, nima uchun? Iso alayhi salatu va salomni o'ldirdik degan so'zlarining oqibatida. Ular Isoni o'ldira olmadilar. Ular Isoni o'ldirmadilar. Nima bo'ldi? Bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Balki Alloh taolo Isoni ko'tardi. Alloh taolo mulkida izzatli, aziz va nima ish har bir ishini hakimona qiladigan zotdir. Alloh taolo Iso alayhi salomni ko'tardi. Ularni zulmlardan Isoni xalos qildi. Isoni o'ldirmoqchi bo'ldilar, hojga tortmoqchi bo'ldilar, Isoni osmoqchi bo'ldilar, Alloh u kishini ko'tardi. Qiyomatga yaqin Alloh taolo Hazrati Isoni nozil qiladi, tushiradi. Hazrati Iso dajjolni o'ldiradilar va Hazrati Iso Mahdiga iqtido qilib namoz o'qiydilar. Mahdining mulki 5 yil yoki 7 yil yoki 9 yil davom etadi. Uning chiqishligi, Mahdining kelishligi, uning kimligi, uning qaysi sifatlari bilan sifatlanishligi, nomi hammasi mutawatir hadislarda kelgan. Mahdining zikriga Imom Suyuti aytganlaridek 50 dan ziyod rivoyat kelgan uni aniqlab berishlik uchun. Olimlarimiz Mahdi to'g'risida alohida kitob yozganlar. Imom Suyuti, Mullo Aliul Qoriy, Muhammad Ali Shavkani, Ibn Kasir, Ali Muttaqi Hindi degan olimlar Mahdi to'g'risida kitoblar yozganlar, muallafotlar qilganlar, hadis kitoblarida, sunan kitoblarida, musnad kitoblarida ulamolarimiz Mahdi to'g'risidagi mana shu hadislarni aytganlar. Nima uchun? Olimlarimiz zo'r berib, himmat qilib, bel bog'lab Mahdi to'g'risidagi hadislarni yozdilar. Nima uchun ular Mahdini Mahdi bobatida kelgan, Mahdi borasida kelgan barcha hadislarni birma-bir zikr qildilar? Ularga siyoh ko'p edimi? Ularga vaqt ko'p edimi? Ularga daftar yoki qog'oz ko'p edimi? Yo'q. Vaholanki ular payg'ambar alayhi salatu vassalomdan kelgan har bir narsani borini boricha, Rasuli akram alayhi salatu vassalom rivoyat qilganlaricha zikr qildilar. Chunki tarixda Mahdini o'ziga niqob qilib olgan, man mahdiyman degan yoki mahdini inkor qilgan yoki menga ergashishliklaringiz kerak degan shaytonning vasvasasiga uchgan, nafsining quli bo'lgan, jinga qul bo'lgan yoki o'ziga sulton talab mansab parast odamlar o'zlarini soxta mahdiyga solganlar. Ajdodlarimiz, allomalarimiz bekorga Mahdini vasflarini zikr qilmadilar. Mahdi to'g'risida birinchi toifa borki, Mahdini batamom inkor qildilar. Mahdi yo'q narsa dedilar. Vaholanki u sahih hadislarda sobit bo'lgan, aytganimizdek ma'noviy mutawatirlik darajasiga yetgan. Ikkinchidan, ba'zilar Mahdini xayol dedilar. Payg'ambar alayhi salatu vassalom musulmonlar ba'zida zulm ko'rganlarida, ezilganlarida, hayotlari iqtisodiy tang bo'lganda Mahdi bilan ularni afsonalar bilan ovutgan deydilar. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning biror bir so'zlari afsonami? Biror bir qavllari afsonami? Payg'ambar alayhi salatu vassalom biror marta yolg'on gapirganlarmi? Hatto yolg'on hazillashmasdilar ham. Hatto yolg'on gapirmasdilar ham. Demak, bu fikr ham noto'g'ri. Mahdi afsona emas, xayolot emas, vaholanki qiyomatning alomatlaridandirlar. Ba'zilar esa Mahdini noto'g'ri shaxs sifatida Mahdi bor, lekin unga noto'g'ri talqin berishadi. Ular shi'alar Muhammad ibn Hasan al-Askari al-Muntazarni Mahdi deyishadi. 5 yoshlarida taqriban Somurro atrofida g'oyib bo'lgan Muhammad ibn Hasan al-Askari degan odamni ular Mahdi deyishadi. Mana shu Somurro g'origa kirib ketgan deyishadi. 500 yildan beri har ertalab otni zinlab, otni yasatib, g'orni oldiga olib borishadi. Uxruj ya Mavlana, uxruj ya Mavlana deb nidolar qilishadi. Toyinki ular Mahdi bo'ladi, bizni qo'llab-quvvatlaydi, bizni shialiklarni yuqoriga ko'taradi degan noto'g'ri taxminlar bilan. Bu na shariat buni qabul qiladi, na aql buni qabul qiladiki bir kishi g'orni ichida 500 yildan beri bo'lsa-yu, 500 yildan beri chiqmayotgan bo'lsa. Alloh taolo bu xurofot va safsatalardan hammamizni asrasin. Keyingisi bir hadisda La mahdiyya illa Isa ibn Maryam degan hadisni dalolat qiladilar. Ya'ni Mahdi Iso ibn Maryam degan hadis keladi. Bu hadisni Ibn Moja rahimahulloh rivoyat qiladilar. Bu hadisning sanadiga, ya'ni bu hadisni roviylariga ixtilof bor. Imom Zahabiy va Ibn Hajar aytadilarki, bu hadisning roviylari majhul, hadisning o'zi esa munkar. Lekin Imom Abu Abdulloh Qurtubi aytadilar, Mahdi deganning ma'nosi dedilar, to'g'ri yo'lga boshqarguvchi, hidoyatga boshqarguvchi, hidoyat mayog'i. Dar haqiqat, Iso alayhi salatu vassalom ham payg'ambar hidoyat mayog'i, Mahdi Muhammad ibn Abdulloh ham hidoyat mayog'i va to'g'ri yo'lga boshlovchi. Bular ikki shaxs, lekin sifatlari bitta. Bular Hazrati Iso boshqa, Muhammad ibn Abdulloh boshqa, lekin har ikkalalari Mahdi, ya'ni to'g'ri yo'lga boshlovchi. Iso qanday Mahdi bo'lsalar, to'g'ri yo'lga boshlasalar, Muhammad ibn Abdulloh muntazam, ya'ni kelajakda keladigan Mahdi ham to'g'ri yo'lga boshlovchi deb aytadilar. Ba'zilar Mahdini hadislarini inkor qilib, aytadilar Mahdi ta'limoti jamiyatda juda katta ixtiloflarga ba'zida olib keldi. Har bir tuzumga qarshi chiqqan, har bir islomga qarshi chiqqan, o'zini shaxsiy manfaati va shaytoniyatini o'ylaganlar o'zlariga Mahdini niqobini niqob qilib oldilar. Muqanna avval Mahdi deb chiqdi. Ismoililarning boshliqlari avval o'zlarini Mahdi deb e'lon qildilar. Bobiy va Bahoiylarning boshliqlari Mirzo Ali Muhammad Sheroziy avval o'zini Mahdi deb e'lon qildi. Qodiyoniylarning rahbarlari Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniy avval o'zini Mahdi deb e'lon qildi. Bular barchalari buzg'unchi toifalar, lekin o'zlariga Mahdi degan nomni niqob qilib, bashariyatni buzishlikka harakat qildilar deydilar. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislari sobit hadislar. Ba'zi odamlarning buzg'unchiligi deb sahih hadislar inkor qilinmaydi. Qandayki burgani o'ldiraman deb ko'rpa yoqib yuborilmaydi axir. Xuddi shuningdek, olimlarimiz kitoblar nima uchun muallafot qildilar, nima uchun yozdilar? O'sha yolg'onchilarning iflosliklari, chirkinliklari haqiqiy Mahdi emasliklarini bildirishlik uchun. Albatta, bu fitnalar deb sahih hadislar inkor qilinmaydi, shariatimizning ahkomlari inkor qilinmaydi. Islom o'zining ahkomlari bilan, arkonlari bilan, o'zining yaxlitligi bilan qiyomatgacha davom etib boraveradi. Bizlar dinni o'zimizni xohishimiz, istagimiz tomon burmaymiz. Vaholanki, xohishimiz, istagimizni shariatimiz islom tomon burishligimiz va shunga moslashmoqligimiz darkor bo'ladi albatta. Mana shunday buzg'unchi toifalardan, mana shunday bugun insonlarning aqliga, e'tiqodiga, insonlarning qalblaridagi iymonlariga rahna solayotgan, avval men mahdiman deb chiqqan, keyin men payg'ambarman deb chiqqan shaxs Baxshullo Kozimovich Aliyev. Nima uchun bugun mahdini kim ekanligini sharhladik? Qayerdan chiqishligi, qachon bo'lishligi, kim bo'lishligi, nomi nima, otasining nomi nima, nasl-nasabi nima, avlodi nima? Qanday odamlar Mahdi to'g'risida qanday o'zlarining maqomlari, mavqelarini turganlarini aytishligimiz aynan mana shu mavzu uchun. Baxshillo Aliyev o'zini payg'ambarman, mahdiman deganda odamlar unga quloq solib turavergan. Nima uchun Mahdiydan johilligidan seni isming nima deb hech kim so'ramagan? Ismi Baxshilloh. Mahdiyning ismi nima ekan? Muhammad. Otangning ismi nima deb hech kim so'ramadi? Otasining ismi Kozim. Haqiqiy Mahdiyning otasining ismi nima? Nima deb otasini? Ha, Abdulloh. Mahdiy kimning avlodidan? Fatima avlodidan, payg'ambarimizning avlodlaridan. Mahdiy qayerda bo'ladi? Arabiston tarafiga, Quddus tarafiga, Arab dunyosiga chiqadi. Men Mahdiyman deganda hech kim unga indamagan. Men Mahdiyman deganda ismim Baxshilloh Kozimovich Aliyev deb aytavergan, lekin hech kim unga qarshi chiqmagan. Nima uchun? Chunki hech kim bu haqida ilmga ega bo'lmagan. Men Mahdiyman, men yangilayman, sizlarni to'g'rilikka boshlayman, sizlar menga ergashinglar, men qiyomatda sizlar uchun javobgarman. Mana shu meni ayolim mu'minlarni sizlarni onalaringiz deganda hamma qarab turavergan. Chunki Mahdiy to'g'risida aniq ilmga, aniq savodga, aniq malakaga odamlar ega bo'lmagan. 1997-yilda Baxshillochilar jamoati asos solgan. Ularni e'tiqodlariga to'xtaymiz. E'tiqodlari o'zini men Mahdiyman deydi. Mahdiy ekanmi u? Ana hadislar, ana oyatlar, ana olimlarimizning so'zlari, ana yozilgan muallafotlar Mahdiy ekanmi u? Mahdiydan u odamga zarrachalik bir narsa bor ekanmi? Hargiz yo'q. Ikkinchisi, Mahdiyga odamlarni ko'ndirgandan keyin ikkinchi qadamga o'tdi. Muqanna o'tganidek, Ahmad Shiroziy o'tganidek, G'ulom Mirzo Ahmad Qodiyoni ikkinchi qadamni bosganidek aytdi. Men payg'ambarman. Menga Alloh vahiy yuboradi. Muhammaddan keyin chiqqan payg'ambarman deb ikkinchi e'tiqodni jo'natdi. Imom at-Tahoviy rahimahulloh bizlarni Abu Hanifa mazhabimizda Ahli sunna val jamoaning e'tiqodining asosiy tamal toshlarini qo'ygan Imom Tahoviy aytadilar. Bismillahir Rohmanir Rohim. Inna Muhammadan abduhul Mustafa va nabiyuhul Mujtaba va rasuluhul Murtada va innahu khatamul anbiya va imamul atqiya va sayyidul mursalin va habibu robbil alamin. Albatta Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning tanlab olgan bandasidirlar. Alloh taoloning ixtiyor qilgan payg'ambaridirlar. Alloh u kishidan rozi bo'lgan elchidirlar. Payg'ambar, nabiy va rasullarning xotami, oxiri, nihoyasidirlar. Taqvodorlarning imomi, payg'ambarlarning sayyidi Allohu Robbul olaminning habibidirlar. Davomida va kullu man da'a nubuwwata ba'dahu faghayyun wa hawa wa huwa mab'usun ila 'ammatil jinni wa kaffatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri badhiya. Har bir odamki, har bir shaxsiki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan keyin payg'ambarlik da'vosini qiladi, u ochiq adashuv, nafsga beriluv, haddan oshuvdir. Payg'ambar butun jinlar va hamma insoniyatga jo'natilgan haq va hidoyat bilan, nur va ziyo bilan deb aytadilar. Demak, ikkinchi e'tiqodi payg'ambarman degani g'oy va havo. Bu haddan oshlik, nafsu havoga berilishlik, ochiq kufr, murtadlik va islomdan yiroqlikdir. Ana endi uchinchisi, bular o'zlarini noislomiy tashkilotlarini, norasmiy tashkilotlarini tashkil qilib, mana shunday dinga moyil bo'lgan odamlarni chalg'itishga tushdilar. Ikkinchisini qaraymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarda aytadilar: "Va xutima biyal anbiya", payg'ambarlar men bilan nihoya topdi. Bani Isroilga payg'ambar vafot qilsa payg'ambar jo'natilardi. Mendan keyin esa payg'ambar bo'lmaydi. Mendan keyin payg'ambar chiqmaydi deb payg'ambarimiz aytadilar. Boshqa bir rivoyatda kimki mendan keyin payg'ambarlikni da'vo qilsa, dajjol va kazzobdir. Dajjol yolg'onga uchiga chiqqan va yolg'onchidir deb payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilar. Bu odam 1990-yilda o'z faoliyatini boshlab va bir necha yildan keyin qamaldi. 2006 yılda ozodlikka chiqqach Rossiya Federatsiyasiga borib, u yerga doimiy yashashlik uchun o'ziga ruxsat hosil qilib, baxshilochilar jamoatini paydo qildi. Jamoatni paydo qilgandan keyin ularni da'vat qila boshladi. Birinchisi, kimki baxshilloni oldiga borsa, hijrat qilib, turli taraflardan Rossiyaga o'shaning oldiga borsa, unga hajning savobi beriladi. Hajning savobi. Makkaga bormasin, Madinaga bormasin, pul topshirmasin. Nima kerak 5 million 6 million topshirib, baxshilloni oldiga borsa, hajning savobi. Birinchisi demak, islomning arkonlariga hujum. Alloh taolo fihi ayatum bayyinatum maqomu Ibrohim. Unda ravshan oyatlar bor, maqomi Ibrohim bor. Va man dakhalahu kana amina. Kimiki Ka'baga kirsa omon bo'ladi. Valillahi alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Kimiki yo'lga qodir bo'lsa hajga borsin, Makkaga borsin, Ka'baga borsin, baxshilloni oldiga emas. Demak, bu odam bularni ziddiga payg'ambar alayhi salatu va salom aytadilar, al-hajju arafa, haj arafadir. Haj Rossiya emas, haj baxshilloni oldiga borish emas, haj arafa. Payg'ambarimiz alayhi salatu va salom o'zlari Madinada edilar, tuya qilib, karvon qilib, tashvish qilib, safar qilib Madinadan Makkaga bordilar, 500 kilometrga. Minoga chiqdilar, Arafotga chiqdilar, Muzdalifaga chiqdilar, tosh otdilar, tavof qildilar. Rasul akram alayhi salatu va salom Allohni bandasi edilar. Parvardigori olamdan nima ta'limot bo'lsa, o'shani ijro qilardilar, tamom. O'zlariga o'zlari yangi shariat tashkil qilib, "Mani oldimga kelsangizlar, haj" deb aytmadilar. Payg'ambar alayhi salatu va salom hajning zamonini, makonini, qiladigan arkonlarni belgilab berdilar. Undan boshqasi haj emasligini aytdilar. Imom Buxoriy aytadilar, haj haj oylarida bo'ladi. Hozir turinglar, hajga boramiz. Haj bo'lmaydi. Arafotda Arafa kuni emas, vaholanki bir yil yotsak ham haj haj bo'lmaydi. O'sha aynan Arafa kuni Zulhijjaning 9-chi kuniga Arafotda bo'lishligimiz darkor. Ana shunda haj bo'ladi. Keyingisi Maqsud Aliyev, "Men payg'ambarman" deb e'lon qilib o'zining ergashuvchilariga namoz 3 mahal dedi, 5 mahal emas. U 5 mahal emas, 3 mahal. 3 mahal kim namoz o'qisa o'shaning namozi qabul. Kecha kunduzda 3 mahal namoz bor, undan boshqa namoz yo'q dedi. Namoz 5 mahal. Payg'ambar alayhi salatu va salom 5 mahal namoz o'qidilar. Hadisi mashhurda salavatul xams, 5 vaqt namoz. Yana keyingi hadis 5 vaqt namozga Isro va Mirojga chiqqanlarda payg'ambar alayhi salatu va salomga necha vaqt namoz farz qilindi? 5 vaqt. Hada xams. 5 vaqt unga qanchaning ajri bor? 50 vaqtning ajri bor. Alloh taolo va la yubaddalul qawlu ladayi dedi. Bundan keyin mening so'zim o'zgarmaydi. Alloh aytayapti, bundan keyin 5 bo'ldi endi, mening so'zim o'zgarmaydi. Alloh taoloni o'zgarmas 5 vaqt degan so'zini 3 vaqtga tushirishlikka jur'at qilgan odam Xudoga jur'at qilgan odam bo'ladi. Allohga jur'at qilgan odam bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar, Jabroil menga namozni kelib o'rgatdilar, 5 vaqt o'rgatdilar. 5 vaqt namozning vaqti bomdod, peshin, asr, shom, xuftan 5 vaqt ekanligiga Alloh taolo shariati Jabroil alayhissalom payg'ambarimizga ko'rsatganlari, payg'ambarimiz alayhissalotu va salom qilganlari va butun ming yillar davomida milliardlab ummatlar amal qilib kelinayotgan ijmo bu. Men musulmonman degan odam musulmonchilikni me harfini o'ziga loyiq ko'rgan odam bu aqlni, bu gapni aytmaydi. Buni aytgan odam yo jinni odam, yo kasalmand, yoki dinga va musulmonchilikka qarshi bo'lgan odam. Baxshilo Aliyev aytadi, qiyomatda agar meni oldimga kim kelsa, u meni sahobam hisoblanadi. Mandan keyin payg'ambarlik maqomiga erishishi mumkin. Qiyomatda unga hech qanday hisob va kitob bo'lmaydi. Qiyomatdagi mezonni, hisob va kitobni, arasotni inkor qilib, islom aqidasini inkor qiladi. Bu albatta juda katta xavf tug'diradi. Bu albatta xalqning islomiyatini buzadi. Bugun unga ergashuvchilar bilinganlari 70 ta, 70 ta odama bitta emas, 10 ta emas, 70 ta. Ularning orqadagi odamlar qancha? Bularga kim gap o'rgatyapti? Bularni kim qo'llab-quvvatlayapti? Bularning ba'zida e'tiqodiy suyanishlari Pokistonning Panjob viloyatida o'zining qodiyoniyalikni tashkil qilgan Mirzo G'ulom Ahmad Qodiyoniyga boradi. Qodiyon avval Qodiyonga kim borsa haj o'sha degan. O'sha shunday olib mana shu baxtchillochilar jamoatiga qo'yilgan. Ular ham hajni inkor qilishadi. Ular deyishadi, kimki Pokistonning Qodiyon viloyatiga borsa o'sha haji haj deyishadi. Tamom. Alloh taolo bundan panoh bersin. Alloh taolo o'zi asrasin. Parvardigori olamimiz sof e'tiqoddan hech birimizni toyiltirmasin. Baxshilochilarning soxta g'oyalarga ergashgan odam islomdan chiqishligi haqida qat'iy xulosalar bor. Chunki ularning pirlari qodiyoniylarning kofir ekanligiga, islomdan tashqari toifa ekanligiga barcha musulmon tashkilotlari, barcha musulmon olimlari bir ovozdan mana shunga kelishganlar. Islom konferensiyasi, Azhar olimlari, Islom Arab Islom ligasi barchasi qodiyoniylarni noislomiy tashkilot ekanligiga fatvo berganlar. Baxshillochilar jamoati jamiyatni tinchligi, osoyishtaligiga putur yetkazuvchi ijtimoiy illat ekanligini hargiz xotirimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bugungi kunda ba'zilarni eshitib qolasiz, o'g'li ketib qolgan, qizi ketib qolgan, Alloh taolo panoh bersin. Chekka yurtlarga yuribdi, ba'zi joylarga yuribdi. Kimni oldiga boradi? Kimni oldidan qatnaydi va ularga nima choralar ko'rayotganligini hargiz esimizdan chiqarmasligimiz darkor. G'ofil bo'lmasligimiz kerak. Har bir narsaga ilmiy yondashligimiz kerak. Jamiyatda hargiz befarq bo'lmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ulug' hadislarini hech vaqt esimizdan chiqarmasligimiz insonni najotga boshlaydigan narsa. Hamisha taqvo, kengchilik va torchilikka ham adolatli bo'lishlik, g'azab kelganda ham xursandchilikka ham hamisha haq so'zni aytishlik. Alloh taolo hamisha hammamizni taqvodorlardan qilsin. Ummati Muhammadiyadan bo'lmog'imizni nasib aylasin. Ilohi amin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه پروردگارا حقنا حق قلب كرساتگن حق إرگش ماغمزن نسيب قلگن وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه باطلنا ناحق لكنا باطل قلب كرساتگن undan nari bo'lmog'imizni nasib qilgin. Vala taj'alhuma multabisan alayna ya ilahal alamin. Haq bilan botilni aralashtirib, u oraga bizlarni hargiz sargardonu, hargiz parvardigoro adashganlardan qilmagin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va alihi va sahbihi va sallam. Bi rahmatika ya rahim.